ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ჰოლიდეი რაღაცნაირად მანამდე შემიყვარდა, სანამ გავიგებდი, რომ ის ბილი ჰოლიდეი იყო, ჯაზის უდიდესი მომღერალი. და სანამ მისი ინტენსიური, ოდნავ დისტანციური, ხშირად ოდნავ ხიმილიანი სევდა და სიმღერის შეუდარებელი, თითქოს ცოტა შენელებული მანერა ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდებოდა. ძალიან პატარა ვიყავი, ალბათ 7 თუ 8 წლის, როცა დედაჩემის დისკების კოლექციაში ვიპოვნე ხმისჩამწერი საბჭოთა კომპანიის მელოდიის მიერ გამოცემული ფირფიტა მთელ ყდაზე ქალის პორტრეტით და რუსული წარწერით ბილი ჰოლიდეი. დედამ საყვედურობს ხოლმე ასათიანის კუთხის მსმენელმა არიცის ჩემი შვილი რომ ხარო და შანსი რადგან მომეცა ვარემ ვიტყვი დედაჩემი მომღერალი ირმა სოხაძეა და შესაბამისად მისი და ბიძაჩემის კლასიკური როკის დიდი მოყვარული ზურა სოხაძის წყალობით სულ ფირფიტების გარემოცვაში ვიზრდებოდი. ბავშვობაში ნანახი ზოგიერთი სახე ხომიცით როგორ გამახსოვრდება ხოლმე. რამდენი წელიც უნდა გავიდეს, მის ნანახვაზე ისევ და ისევ შევიგრძნობთ პირველ შტაბეჭდილებას. და ზუსტად ასე მემართება ყოველ ჯერზე, როცა ვხედავ ბილი ჰოლიდეის იმ პორტრეტს მელოდიის ფირფიტის ყდაზე, რომელიც იყო დატანებული. ამ ფოტოზე მას ბზინვარე შავითმა კეფაზე აქვს შეკრული, ღია ფერის ატლასის კაბა აცვია. მხრები და ზურგი შიშველი აქვს. ლამაზი საყურე და ძეწვი უკეთია და სადღაც ჰორიზონტში იყურება. ირიბი ჩაფიქრებული მზერით. ბავშვობაში ამ დისკის ყდას მივაშტერდებოდი ხოლმე და ვფიქრობდი, რომ ეს იყო ყველაზე ლამაზი ქალი, რომელიც ოდესმე მენახა. როცა ცოტა წამოვიზარდე, ის ვინილის ფირფიტა მოვისმინე და ძალიან მომეწონა. შემდეგ 1990-იან წლებში ბილი ჰოლიდეის სიმღერების კუსტარულად გამოცემული კასეტაც ვიყიდე თბილისის რომელიღაც მიწისქვეშა გადასასვლელში სახელდახელოდ გახსნილ მუსიკალურ მაღაზიაში. დროდადრო სულ ვუსმენდი ხოლმე, თუმცა მაშინ ჯერ კიდევ ვერ გვზნობდი ბილი ჰოლიდეის უნიკალურ ძალას. მერე ისე მოხდა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ბილი ჰოლიდეი სამუდამოდ დაუკავშირდა ერთ კონკრეტულ საღამოს თუ მომენტს.
My days have grown so lonely.
დიდი ხნის წინ ერთი ისტორია გადამხდა, რომელიც ძალიან პირადულია და რომლის დეტალებს ცხადია აქ ვერ და არ მოუყვები. ზოგადად კი იმის ხმა შემიძლია, რომ ჩემთვის ეს ემოციური ტკივილის და გულის გატეხვის პირველი და ალბათ ყველაზე ძლიერი გამოცდილება იყო. იმ ჩემთვის ძალიან ცუდი დღის საღამოს ჩემი ნაცნობები წვეულებას მართავდნენ და რადგან მარტო დარჩენის მეშინოდა, თავს დავაძალე და წავედი. ცოტა დავლიე, ცოტა ვიტირე. და მე ვიღაცამ CD პლეიერზე ბილი ჰოლიდეის დისკი ჩართო.
Good morning, honey, you old gloomy sight. Good morning, honey, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seems you had gone. But here you are with the dawn.
დილამ შვიდობისა გულის ტკივილო. წუხალ ერთმანეთს კიდევ ამშვიდობეთ, მაგრამ გათენდა და ისევ აქ დამიხვდი. კიმინდა რომ დაგივიწყო, მაგრამ შენ ასაც წამსვლელს არ გავხარ. ხოდა მეც ყოველდღე გავიღვიძებ და გეტყვი ხოლმე. დილა მშვიდობისა გულის ტკივილო. მოდი დაჭექი. რა არის ახალი მითხარი? მღერო და ის და იმ მომენტში მისი ნამღერი ყველა ფრაზა, მის მიერ გამოთქმული ყველა სიტყვა მეხებოდა და ძალიან ახლოს მოდიოდა ჩემთან. მისი ხმაც ახლებურად აღვიქვი, ასე ცხადად პირველად შევიგრძენი მისი სინაზის, მსხვრევადობის, სევდის და თან მაინც რაღაც ძალის, სილაღის და იმედის ნაზავი. შიშმა რომ იმ ემოციური სიბნელიდან დიდხანს ვერ გამოვიდოდი, თითქოს გამიარა. დღემდე მახსოვს, როგორ ვიჯექი და შვიდად ვფიქრობდი. არაუშავს, მოვიდეს სევდაც და გულის ტკივილიც. გააკეთოს, რაც გასაკეთებელი აქვს, გაუძლებ. ოღონდ უნდა ვეცადო, დიდხანს არ დავიტოვო ჩემთან. ის ღამე ბილი ჰოლიდეის მოსმენაში გავათენე და მას შემდეგ ის ჩემთვის საყვარელ მომღერალზე ბევრად მეტი გახდა. ძალიან ახლობელი, ძალიან ნაცნობი, რომელსაც უკვე ინსტინქტურად, ლამის რეფლექსით ვაკითხავ, როგორც კი ჩემს ემოციურ ჰორიზონტზე ღრუბლები გამოჩნდება ხოლმე. და მისი ხმაც ყოველ ჯერზე მშველის, თავისი ყველასგან გამორჩეული მელანქოლიით, სითბოთი და უცნაური სიახლოვის, ინტიმურობის განცდის შექმნის უნარით. ბილი ჰოლიდეი, ვისაც გიყვართ, ალბათ ახლა ზუსტად იცით, რა განცდაზეც ვლაპარაკობ. და ამ განცდას, ჩვენს გარდა, მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი შეიგრძნობს. ისევ და ისევ, თაობიდან თაობაში. Good morning, honey. Sit
down. You hear Billy suddenly singing in a cafe or something, and it's always modern.
მე ბილი ჰოლიდეის თინეიჯერობის პერიოდიდან ვუსმენ და მიყვარს. და ხშირად გამომიცდია მაგალითად რომელიმე კაფეში ან სადღაც სხვაგან ყოფნისას უცებ ბილი ჰოლიდეის სიმღერას ჩართავენ და ის ყოველთვის დღესაც ძალიან თანამედროვე ჟღერს. ყოველთვის პირდაპირ გეხება. მაშინ როცა ბევრი სხვა დიდი მომღერლის მოსმენისას კონტექსტი გახსოვს. ისტორიული დისტანცია მაინც საგრძნობია ხოლმე.
And she somehow jumps through that.
ეს ჯულია ბლეკბერნია, ინგლისურენოვან სამყაროში ცნობილი მწერალი, როგორც მხატვრული ლიტერატურის, ისე პუბლიცისტური ტექსტების ავტორი, რომელმაც 2005 წელს ბილი ჰოლიდეის შესახებ გამოაქვეყნა წიგნი სათაურით ბილისთან. მის ამ წიგნს ყისიერად მოყვა აღიარება კრიტიკოსების და მკითხველის მხრიდან. ბილი ჰოლიდეის შესახებ წიგნების ტალღას დაემატა გამორჩეული ტექსტი. ასეთი სიმძლავრით მისი ცხოვრების და შემოქმედების კონტექსტი სხვაგან არსადაა აღწერილიო. ასე აფასებდა ბლეკბერნის წიგნს დიდი მწერალი ტონი მორისონი, ნობელის პრემიის მფლობელი, პირველი აფრიკელი ამერიკელი ქალი ავტორი, რომლის შესახებაც ასათიანის კუთხეში დაახლოებით 1 წლის წინ ვისაუბრეთ ნისტამი მიძღვნილ ეპიზოდში. ჯულია ბლეკბერნს რამდენიმე დღის წინ დაურეკე ლონდონში.
More than anybody I know singing, she takes possession of the words, the meaning of the words that she sings.
ჩემი აზრით, ბილი ჰოლიდეი სხვა მომღერლებზე გაცილებით ძლიერად ფლობს სიმღერის შინაარს, სიტყვებს. და მას აქვს არაორდინარული, ძალიან უჩვეულო უნარი, სევდიანი სიმღერა, ისე იმღეროს, რომ სადღაც მაინც ბჟუტავდეს ბედნიერების განცდა. როცა უსმენ, გრძნობ, რომ ცხოვრებას გააგრძელებ, იმის მიუხედავად, რომ ახლა შეიძლება რაღაც ძალიან გთკიოდეს და გიჭირდეს. ხოლო როცა მის, ასე ვთქვათ, ბედნიერ სიმღერებს უსმენ, ყოველთვის გრძნობ სევდას. მაგალითად, სიმღერაში Sunnyside of Street, რომელიც მე ჩემი ქმრის დაკრძალვაზე დავუკარე. ეს სიმღერა უცნაურად ითავსებს სევდასაც და ბედნიერებასაც.
Sunnyside of the Street, which I actually played on my husband's funeral because it's both happy and sad at the same time. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Every time she sings a song, what she herself would say is that she inhabits the meaning, she's living through something as she sings it.
ის თავადაც ყოველთვის ამბობდა, როცა სიმღერას მღერი, ინტენსიურად განვიცდი მის შინაარსო. და ამიტომაც, როცა მას ვუსმენთ, აუცილებლად გვახსენდება ჩვენი ცხოვრების ძლიერი ემოციური გამოცდილებები, მოგონებები. მისი მოსმენა ძალიან ინტიმური გამოცდილებაა და ეს ხმა მისი სიმღერის გამორჩეული, თითქოს ოდნავ ნელი მანერა, უჩვეულო, არაორდინარული ძალით გეხება. მომღერლის მოსმენისას ასეთი ძლიერი კავშირის, ინტიმურობის განცდა მართლა ძალიან იშვიათია.
It's an extraordinary intimacy with gold dust at my feet on the sunny side of the street.
to me is like being very sad, very sick, going to church, being very happy.
ეს თავად ბილი ჰოლიდეია. მას გვიანდელ 1950-იან წლებში ერთ რადიო ინტერვიუში ეკითხებიან ბლუზი რას ნიშნავს თქვენთვის. ორნაირი ბლუზი არსებობს. ბედნიერი ბლუზი და სევდიანი ბლუზი. მე არასოდეს მღერი ერთ სიმღერას ორჯერ. არასოდეს მღერი იგივე ტემპში. ერთ ღამეს ის უფრო ნელია ხოლმე, მეორე ღამით ცოტა უფრო ჩქარი. გააჩნია რას გრძნობ იმ დროს. არ ვიცი, ბლუზი რაღაცნაირი რთული ამბავია. ის უბრალოდ უნდა შეიგრძნო. ყველაფერი, რასაც მღერი, ჩემი ცხოვრების ნაწილია. ბილი ჰოლიდეის დღეს ბევრი ჯაზის უდიდეს ვოკალისტად მიიჩნევს. მუსიკის ისტორიკოსებს, კრიტიკოსებს, ჯაზის სპეციალისტებს უამრავი წიგნი, სტატია თუ გამოკვლევა აქვთ დაწერილი მისი უნიკალური ხმის, სტილის, ფრაზირების შესახებ. მაგრამ თან ყველას ესმის ამ მომღერლის ძალა, მსმენელი მთლიანად მოიცვას და მონუსხოს, მოგონებების და სახეების სამყაროში შეიყვანოს, უამრავი ემოცია თუ განცდა აგზნობინოს, მუსიკის თეორიებით ბოლომდე ვერასოდეს აიხსნება. ბილი ჰოლიდეის სტილი ისეთი იდუმალია, რომ ამას სტანდარტული მუსიკოლოგიით ვერ დავახასიათებთ. პოეტებს უნდა მოუხმოთ. ისინი უკეთ შეძლებენ აღწერონ ის, რასაც ჰოლიდეის სიმღერით აღწევსო, ამბობდა ამერიკელი კომპოზიტორი და ჯაზის ისტორიკოსი გიუნტერ შულერი. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. მითუმეტეს, რომ ბილი ჰოლიდეი ბევრი მახასიათებლით არ ესადაგება ძლიერი მომღერლის ფორმალურ პარამეტრებს. მისი ხმა უცნაური ჟღერადობისაა. დიაპაზონით პატარა, სიმძლავრით ჩუმი. თანამედროვე მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მცოდნე და თავადაც მუსიკოსი ტედ ჯოია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ ჯაზის ისტორიის შესახებ თავის მონუმენტურ წიგნში წერს, რომ ბილი ჰოლიდეის არ შეეძლო მაგალითად თავისი კუმირივით, ბესის მიტივით მიკროფონის გარეშე მიწვდომოდა დარბაზის უკანა რიგებში მსხდომ მსმენელს. ელა ფიცჯერალდივით უბადლო ტექნიკით მიემართა იმპროვიზაციისთვის. მას არ ჰქონდა სარა ვონის მსგავსი ტონალური სისუფთავე. მაგრამ ბილი ჰოლიდეის ჰქონდა რაღაც, რაც მხოლოდ მისი იყო და რასთან მიმართებითაც მისი ეს ყველა ვითომ ნაკლოვანება მომენტალურად ქრებოდა. Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. მას ესმოდა, რომ ემოცია უმცირესი რხევებით, ნიუანსებით, ინტიმურობით ბევრად ინტენსიურად გადაიცემა, ვიდრე დამაჯერებელი ტექნიკით და ძლავრი ხმით. და ჰქონდა დროის, ტემპის და რიტმის უნიკალური შეგრძნება. ბილი ჰოლიდეის შეეძლო ფრაზა დაეწყო 2-3 დარტყმით გვიან. ფრაზის ბოლოს ბენდის რიტმს დაწეოდა. შემდეგ ისევ თავის ტემპზე გადასულიყო, ისე რომ მაინც ყოველთვის ორგანულად და ჰარმონიულად ჟღერდა ინსტრუმენტალისტებთან ერთად. თუმცა მხოლოდ ეს ცხადია არ იქნებოდა საკმარისი. დღეს ბევრი მომღერალი ცდილობს ბილის მსგავსად იმღეროს, მაგრამ რიტმთან მექანიკური ჩამორჩენა მუსიკას სულიერებას არ ანიჭებსო, ამბობდა მაილს დევისი. რიტმის, ტემპის ამ თავისებური განცდით ბილი ჰოლიდეი ხაზგასმით, ხშირად უცნაური დამარცვლით გამოთქვამდა სიმღერის ტექსტს და თუნდაც ყველაზე ბანალურ და მელოდრამატულ სიტყვებს ინტენსიური ემოციით დამოხტავდა ხოლმე. და ამ ყველაფერს აკეთებდა თავისი მელანქოლიური, ზუსტი და თან ძალიან ლაღი, თავისუფალი და სპონტანური, თბილი და თითქოს რაღაცნაირად ალერსიანი მუსიკალური ფრაზირებით. Seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. მინდა ვიმღერო ისე ლუი არმსტრონგი როგორც უკრავსო, ამბობდა თავად ბილი ჰოლიდეი. და მართლაც, როცა მღერის, ის ჯაზის ინსტრუმენტალისტივით ჟღერს. თან ერთ-ერთი ყველაზე ვირტუოზი ინსტრუმენტალისტივით, ვისაც კი ოდესმე უარსებიაო. მის სიცოცხლეშივე ამბობდნენ მისი კოლეგა მუსიკოსები. მათ შორის მისი უახლოესი მეგობარი და მთავარი მუსიკალური პარტნიორი, ვირტუოზი ტენორ საქსოფონისტი ლესტერ იანგი, რომელმაც ბილი ჰოლიდეის ცნობილი მეტსახელი ლეიდი დეი დაარქვა.
She's absolutely, she's equal, she's a jazz musician. And there's a nice thing that
Dusty Young says, I... He's absolutely right. He's a jazz musician, but he's a jazz musician. Lester Young-ი რევოლუციონერი ტენორ საქსოფონისტი ამბობდა: ჩემი დაკრული საქსოფონი ადამიანის ხმას ავიჩხერს, ბილი კი საქსოფონივით მღერისო. ბილი ჰოლიდეი მთლიანად მოცული იყო ჯაზის ტრადიციით. როცა სცენაზე გადიოდა, ის წყინავდა ხოლმე, მაგრამ როცა არ მღეროდა, მორცხვი იყო და თავდაჯერებულობაც აკლდა. მისი თანამედროვეები გამუდმებით აღნიშნავდნენ, რომ სიმღერას როგორც კი იწყებდა, თითქოს ტრანსფორმირდებოდა, სხვა ადამიანი ხდებოდა ხოლმე.
Singing, she transformed in the process of singing.
Გვეუბნება ჯულია ბლეკბერნი. ბილი ჰოლიდეის მუსიკა არასოდეს უსწავლია და არც მომღერლობას აპირებდა. ის 1915 წლის 7 აპრილს ფილადელფიაში დაიბადა და სახელად ელეანორა ფაგანი დაარქვეს. მისი დედა 19 წლის თინეიჯერი სეიდი იყო, მამა ბანჯოს მუსიკოსი კლარენს ჰოლიდეი. ბავშვობაში ელეანორა მამას იშვიათად ხედავდა, თუმცა მას ზრდასრულ ასაკში დაუახლოვდა. პატარაობაში ის ბალტიმორში ცხოვრობდა, ხან დედასთან, ხან ნათესავებთან, ხანაც ქუჩაში ირჩებოდა. 9 წლის ასაკში ის მიიჩნიეს ბავშვად, რომელზეც არავინ ზრუნავს და გაგზავნეს ბოგონათა რელიგიურ სასწავლებელში, რომელსაც მონაზვნები მართავდნენ. სხვა მოწაფეები იხსენებდნენ, რომ პატარა ელეანორა ჩუმი და მორცხვი ბავშვი იყო. იმ სკოლაში სწავლისას ის მხოლოდ ერთხელ იყო ბედნიერი, მონათვლის რიტუალის წინ, როცა ლამაზი თეთრი კაბა ჩააცვეს. მონაზვნებს სათითაო ჩამოუვარა და ეს კაბა სიამაყით აჩვენაო ყვებოდნენ მისი კლასელები. ბევრი წლის შემდეგ, როცა უკვე ბილი ჰოლიდეია, ის რამდენჯერმე დაბრუნდება ბალტიმორში, ზოგჯერ სხვა ვირტუოზ მუსიკოსებთან, მაგალითად კაუნტ ბეისისთან ერთად. ერთ-ერთ ჯერზე ამ სკოლასაც ესტუმრება და მოსწავლეებს თავის უაღრესად ინტიმურ და ტრაგიკულ სიმღერას, My Man სიმღერებს, რითიც შოკში ჩააგდებს მონაზონ მასწავლებლებს.
He'll never know all my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright.
ამ სკოლის შემდეგ ელეანორა ფაგანს კიდევ ბევრი სირთულე ელოდა. ზოგიერთი ცნობით 11 წლის ასაკში ის მეზობელმა კაცმა გააუპატიურა. შემდეგ დედასთან ერთად საროსკიპოში ცხოვრობდა და ცოტა მოგვიანებით იქ თავადაც მუშაობდა. ის რამდენჯერმე დააკავეს სხვადასხვა გამოსასწორებელ დაწესებულებაში გაამწესეს. 1930 წელს ის ნიუ-იორკში, ჰარლემში გადავიდა დედასთან ერთად და უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდა. 15 წლის ასაკში უნდოდა დედას ბინისქირის შეგროვებაში დახმარებოდა. იხსენებდა: ერთ დღეს ისე მოკშივდა, ვეღარ ვსუნთქავდითო. ერთ ღამის კლუბში მოცეკვავედ უნდოდა სამუშაოს დაწყება, თუმცა კლუბის მეპატრონეს მისი ცეკვა არ მოეწონა. შემდეგ ელეანორამ იმღერა და კლუბის მეპატრონემ უთხრა, კარგი მომღერლად დაგაწყებინებ მუშაობას.
They say into your early life romance came.
სახელი ბილი ჰოლიდეი ელეანორა ფაგანმა ნიუ-იორკის კლუბებში სიმღერის დაწყებიდან მალევე დაირქვა თავისი საყვარელი მსახიობის ბილი დოუვის და მამის კლარენს ჰოლიდეის პატივსაცემად. ერთ დღეს სცენაზე გასვლის წინ ახალგაზრდა ბილი ჰოლიდეიმ ვარცხნილობის გაკეთებისას თმა დაიწვა. კლუბის გასახთელთან ახალგაზრდა გოგონა ყვავილებს ყიდდა და მომღერალმა დამწვარი ადგილების დამალვა მისგან ნაყიდი გარდენიით, ქართულად ხევარდით სადა. ამ დღის შემდეგ ბილი ჰოლიდეის მგრძნობიარე, ფემინური და იდუმალი სასცენო იმიჯისთვის ეს ყვავილი ემბლემატური გახდა. ის სცენაზე თმაში ხან ერთი დიდი ყვავილით, ხან რამდენიმე ყვავილისგან დაწნული თმის მოსართავით გადიოდა ხოლმე.
The years have changed you somehow. I see you now.
თან და ჯაზთან დადგა აღიარების წლები. ბილი ჰოლიდეი თანამშრომლობდა ჯაზის სამყაროს ვირტუოზებთან, ლუი არმსტრონგთან, კაუნტ ბეისისთან, ბენი გუდმენთან, ტედი უილსონთან. მისი მუსიკალური კარიერის მწვერვალი 1926-1942 წლებზე მოდის, ლესტერ იანგთან თანამშრომლობის წლებზე, როცა მათ ვოკალისტის და ინსტრუმენტალისტის მუსიკალურ პარტნიორობას ახლებური სიღრმე შესძინეს და ჯაზის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერები შექმნეს.
Without your love, I'm like a song without words, just like a nest without birds, without your love.
მისმა შესრულებამ უნივერსალურად პოპულარული გახადა ბევრი სიმღერა, მათ შორის I'll Be Seeing You, Lover Man, Solitude, Stormy Weather და რა თქმა უნდა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი. უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობის სიმღერა, რასობრივი ჩაგვრის წინააღმდეგ, რომლის ჯიუტმა შესრულებამ, როგორც რამდენიმე წუთში მოგიყვებით, ბილი ჰოლიდეის ცხოვრება გაუსაძლისი გახადა მაშინდელ რასისტულ და ქალთმოძულე გარემოში. სიმღერებს ის თავადაც წერდა, ან მათი შექმნის პროცესში იღებდა მონაწილეობას. მაგალითად, სიმღერების Don't Explain, Fine and Mellow, Billy's Blues და სხვა.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time.
1947 წელს ბილი ჰოლიდეი ნარკოტიკების მოხმარებისთვის დააპატიმრეს და ერთი წლით ჩასვეს ციხეში. პატიმრობის შემდეგ მას ნიუ-იორკის კლუბებში სიმღერა აუკრძალეს, თუმცა ციხიდან გამოსვლიდან 10 დღეში მან კარნეგი ჰოლის გადავსებულ დარბაზში ჩაატარა კონცერტი. თანდათან მის ჯანმრთელობაზე, სხეულზე და ხმაზეც მძიმედ დაიწყო ასახვა მისმა რთულმა ბიოგრაფიამ, ქაოსურმა და ხშირად ძალადობრივმა სასიყვარულო კავშირებმა, გამუდმებულმა და სასტიგმა რასობრივმა დისკრიმინაციამ, ალკოჰოლმა და ნარკოტიკებმა. ბილი ჰოლიდეი 1959 წლის 17 ივლისს 44 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears.
ბილი ჰოლიდეის ეს მღელვარე და ტკივილიანი ბიოგრაფია მის სიცოცხლეშივე გადაიქცა მითების, სენტიმენტალური ინტერპრეტაციების თუ კლიშეების საბადოდ. დიდწილად 1956 წელს გამოცემული წიგნის გამო სათაურით Lady Sings the Blues, ქალი მღერის ბლუზს, რომელიც ფორმალურად მის ავტობიოგრაფიად ითვლება, მაგრამ სინამდვილეში მას არ დაუწერია და მისი ავტორი უილიამ დაფტი იყო. თავისი უზადო გარეგნობით, ეროტიკული ქარიზმით და რაც მთავარია, მისი მუსიკის ინტენსიური მელანქოლიურობით, ბილი ჰოლიდეი იოლად მიესადაგა სუსტი, მსხვრევადი, ცხოვრების მსხვერპლი ქალის რომანტიკულ სტერეოტიპს. ეს სტერეოტიპი კი მოგეხსენებათ, საზოგადოებას განსაკუთრებით მოსწონს და აღელვებს.
She's got the man, she feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about.
ყოველ ჯერზე, როცა კონცერტს მართავ, იმ ყველაფერთან მიწევს შეჯახება, რაც კი ჩემზე დაწერილა. სცენაზე თავიდან უნდა ვიბრძოლო ხოლმე იმისთვის, რომ ხალხმა საკუთარი ყურით მომისმინოს და ისევ დაიჯეროს ჩემი, ამბობდა ბილი ჰოლიდეი სიკვდილამდე ორი თვით ადრე მიცემულ ინტერვიუში. დღეს ბილი ჰოლიდეის ცხოვრების შესახებ 50-მდე წიგნია დაწერილი, ინგლისურად, ფრანგულად, იტალიურად. ცხადია, მათ შორის კარგ და ღირებულ წიგნებსაც ნახავთ, თუმცა უმეტესობა მითოლოგიზაციის და რომანტიზაციის პათოს თავს ვერ აღწევს. ჰოლიდეის ბიოგრაფებს შორის ზოგს მისი ცხოვრებიდან მორალური დასკვნების გამოტანა სურს, ზოგს მისთვის დაგვიანებული ბოდიშის მოხდა. ზოგი კი ცდილობს მისი ისტორია შექსპირისეული ტრაგედიის გრანდიოზულობით წარმოაჩინოს. მაგრამ ის შესახებ რამდენიც უნდა დაიწეროს, ჰოლიდეის ამბავი ჯიუტად ინარჩუნებს ენიგმატურობას და მისტიკურ აურასო, წერს ტედ ჯიოია თავის წიგნში.
Never gonna sing them no more.
და ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ჯულია ბლეკბერნიც გვეუბნება, რომ ბილი ჰოლიდეის შესახებ მორიგი ციგნის დაწერის გადაწყვეტილება მას სწორედ გავრცელებულმა მითებმა და სწორხაზოვანმა, ვულგარულად სენტიმენტალურმა სტერეოტიპებმა მიაღებინა.
My initial reason for wanting to do the book was because of having, like you, loved her singing and being really shocked.
ბილი ჰოლიდეიზე კიდევ ერთი ბიოგრაფიის დაწერა იმიტომ მომინდა, რომ ეს მომღერალი მეც თქვენსავით წლების განმავლობაში მიყვარდა და ძალიან არ მომწონდა ხოლმე, როცა მკითხულობდი მოკლე მონათხრობებს მის ცხოვრებაზე ან დისკების ყდებზე დატანებულ ინფორმაციას და გრძნობდი, რომ მას ყველგან ძალიან უსამართლოდ აღწერდნენ, როგორც ზედაპირულ ქალს, როგორც მსხვერპლს, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულს, ყველა თვალსაზრისით უიმედო ადამიანს, რომელსაც უბრალოდ ეს უნიკალური ხმა აღმოაჩნდა. არა და მისი სიმღერის მოსმენა ნამდვილად საკმარისია საიმისოდ, რომ მისი ეს შექმნილი იმიჯი გვეუცხოოს. როცა ბილი ჰოლიდეი მღერის, ის იმდენ რამეს ამბობს თავის უნიკალურ მელანქოლიურობასთან ერთად, ისეთი ძლიერია, მან იმდენი ადამიანის ცხოვრებაზე იქონია გავლენა, რომ ძალიან მომინდა მებრძოლა მისთვის. დამეწერა წიგნი, რომელიც ბილი ჰოლიდეის ხმას მისი სასიმღერო ხმის მიღმაც მისცემდა, როგორც ადამიანს და ქალს.
Give her a voice in a book as well as on, you know, in her own singing voice.
ამხრივ ჩვენი პოდკასტის სტუმარს თავიდანვე გაუმართლა. მისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ინტერვიუების მდიდარი არქივი, რომელიც 1970-იან წლებში შეაგროვა ქალმა სახელად ლინდა ქული. ის დიდი ხნის განმავლობაში ხვდებოდა და ესაუბრებოდა ბილი ჰოლიდეის ცხოვრებასთან სხვადასხვა ფორმით და ინტენსივობით დაკავშირებულ ადამიანებს და შემდეგ ინტერვიუების ერთიან ტექსტად შეკრის გზით თავადაპირებდა წიგნის დაწერას. თუმცა ეს არ დასწავლდა, ლინდა ქული მუშაობის პროცესში გარდაიცვალა სავარაუდოდ თვითმკვლელობით. ჩვენი პოდკასტის სტუმარმა კი გადაწყვიტა ეს უამრავი ინტერვიუ ბილი ჰოლიდეის შესახებ სხვადასხვა ადამიანის მონათხრობი უბრალოდ გაეშიფრა და თითქმის უცვლელად შეეტანა წიგნში, გარკვეულ ადგილებში უბრალოდ კონტექსტის გამოკვეთით და საჭირო ინფორმაციის დამატებით. შედეგად მივიღეთ წიგნი, რომელიც თავად გავს ჯაზის კომპოზიციას თუ მოდერნისტულ რომანს. მასში ისმის ათობით ადამიანის ხმა, ბილი ჰოლიდეის უბრალო ნაცნობების, ახლო მეგობრების, ბავშვობის სხვადასხვა ფაზაში მისი აღმზრდელების, მასწავლებლების, ნარკოტიკების მოხმარების გამო მისი მადევარი პოლიციელების, შეყვარებულების, საყვარლების, მათ შორის ქალის საყვარლების, მენეჯერების ოფიციალური და არაოფიციალური ხმების და რაც თავარია ვირტუოზი ჯაზმენების ხმები. ხმათა ამ პოლიფონიიდან კი უკვე ისეთი კომპლექსური ბილი ჰოლიდეი იკვეთება, რომელსაც ერთ განზომილებიან და სენტიმენტალურ სტერეოტიპამდე ვეღარ დავიყვანთ.
Interesting to me was that everybody who spoke of Billy spoke of a different person.
ინტერვიუების ჩანაწერებს უსმენდი და ხვდებოდი, რომ ყველა, ვინც ბილიზე ლაპარაკობდა, განსხვავებულ ადამიანს აღწერდა. ის კომპლექსური ადამიანი იყო, ქამელეონივით, განსხვავებულ თვისებებს ავლენდა იმის მიხედვით, თუ ვისთან ჰქონდა შეხება. ის თავის ხმასაც ცვლიდა ხოლმე ამა თუ იმ სიმღერაზე უკეთ მოსარგებად. წიგნში ბილი ჰოლიდეი ძალიან ბევრი და ძალიან განსხვავებული პერსპექტივით გვხვდება. და ამ ადამიანების, მისი ძალიან ახლო თუ არც ისე ახლო ნაცნობების მოგონებების გაცნობის შემდეგ, შენც კითხველიც იწყებ მის შენებურად აღქმას და შენი საკუთარი ბილი ჰოლიდეიც ყველასგან განსხვავებული იქნება.
And that seemed to be the way of approaching the complexity of her.
ფაქტის და გამოგონილის ერთმანეთისგან გაცალკევება ამ წიგნშიც შეუძლებელია. თუმცა აქ ეს პრინციპად არის გრძეული, რადგან ეს ტექსტი ადამიანების მოგონებებისგანაა მოქსოვილი. მოგონებები კი მოგეხსენებათ არასდროსაა ზუსტი. და ჯაზის გენიოსი ბილი ჰოლიდეიც აქ მართლაც ბევრი სახით ცოცხლდება. ის ხან თავდაჯერებულია და ვარსკვლავის იმიჯს იფერებს, ხან დათრგუნული და საკუთარ შესაძლებლობებში დაეჭვებული. ერთდროულად არის გულუხვი, კეთილი, დახვეწილი, ვულგარული, გონიერი, მთვრალი. ზოგჯერ სახლში ზის, დებიუსის მუსიკას უსმენს და სტუმრებს თავისი გაკეთებული გემრიელი კერძებით უმასპინძლდება. ზოგჯერ მთვრალი ღამის ბარებში ფიზიკურად ჩხუბობს კაცებთან, როცა ისინი მას აგდებულად ან უხეშად მიმართავენ. ზოგჯერ სტუმრებს შიშველი უღებს კარს, მხოლოდ მაღალ ქუსლებზე შემდგარი. თავის მეგობარ პიანისტს ჯემპს უქსოვს, თუმცა შემდეგ მასთან იჩხუბებს და ამ ჯემპს თავისი პატარა ჩიხუახუას ჯიშის ზაღლისთვის გადააკეთებს.
If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday. Ain't nobody's business if I do.
Blackburnის წიგნში ჩემი საყვარელი ადგილები თუ მოგონებები ისინია, რომლებშიც ბილი ჰოლიდეის ბუნების მზრუნველი, სხვების დამცველი და მფარველი მხარე ჩანს. თითქოს სურს სხვა ადამიანები, განსაკუთრებით მასზე ასაკით უმცროსი ქალები იმ სირთულეებისგან დაიცვას, რომლებიც თავად აქვს გამოვლილი.
She always wanted to have children and couldn't have children but wanted to adopt them and twice was told she wasn't a fit person to adopt children.
ბილი ჰოლიდეის ყოველთვის უნდა და ყოლოდა შვილები, მაგრამ ეს მისთვის შეუძლებელი იყო. შვილის აყვანაც ცადა, მაგრამ ორჯერ უთხრეს უარი. არ ხარ შესაფერისიო. მას ყოველთვის იზიდავდა და მოსწონდა შვიდი შინაური ცხოვრება და ჰქონდა თანაგრძნობის გამოკვეთილი განცდა. რამდენიმე ქალი, მათ შორის მისი მდივანი, მას ძალიან კეთილ, გულუხ, მზრუნველ ადამიანად იხსენებს. ზოგჯერ რაღაცნაირი სასაცილო ფორმით ის დედის როლსაც მოირგებდა ხოლმე სხვების მიმართ. დედობრივი და მზრუნველი ხდებოდა. მას ასე იხსენებენ მისი პირველი ნამდვილი სიყვარული ბობი ჰენდერსონი, ასევე ლესტერ იანგი. ადამიანებს ის ძალიან უყვარდათ, მაგრამ ყველა ხედავდა, რომ ის დიდი ზეწოლის ქვეშ იყო და გაძლება თანდათან სულ უფრო და უფრო უჭირდა.
ციგნის ყველაზე სასტიკი და გულისხმობელი ადგილები კი იმ ინტენსიურ ძალადობას აღწერს, რომელიც ბილი ჰოლიდეის ცხოვრებას სულთან გასდევდა, ძვინვარე რასიზმის თუ მოძალადე კაცების გამო. ტურნეების დროს, რასობრივი სეგრეგაციის წესების თანახმად, ბილი ჰოლიდეი ხშირად ვერ შედიოდა სასტუმროებში, რომლებშიც მისი ბენდის თეთრკანიანი ინსტრუმენტალისტები ჩერდებოდნენ ხოლმე, და ღამით ავტობუსში უწევდა ძილი. ის თავისი ბენდის წევრებთან ერთად ვერ ჭამდა რესტორნებში, ვერ სვამდა ბარებში. დარბაზებში, სადაც მღეროდა, ის უკანა კარიდან სამზარეულოს გავლით შეხავდა ხოლმე. მთელი საღამო მარტო უნდა მშდარიყავით ჩემს პატარა ოთახში, სანამ ჩემი ნომრისთვის სცენაზე გამომიძახებდნენო, იხსენებდა ის. წიგნში მუსიკოსები ყვებიან, რომ სამხრეთის შტატებში კონცერტების დროს ბილი ჰოლიდეის მუდმივი პრობლემა საპირფარეშოთი სარგებლობა იყო. ეს მუდმივი ჩაგვრა ბილი ჰოლიდეის საშინლად ამწარებდა და შარში ცხვევდა. ერთხელ სასტიკ ჩხუბში ის კინაღამ დაიღუპა, როცა ფიზიკური კონფრონტაციით უპასუხა კაცს, რომელმაც მას დარბაზიდან რასისტული სიტყვები დაუყვირა და მოთხოვა კიდევ მიმღერე რამე. ფიზიკური ძალადობა ბილი ჰოლიდეის ცხოვრებაში ხშირი იყო მისი პარტნიორების და ქმრების მხრიდანაც, რომლებიც როგორც წესი მისი მენეჯერებიც იყვნენ ხოლმე. ბოლო ქმარი და მენეჯერი ლუის მაკეი მას ხშირად ხალხში, ქუჩაში წყისცემდა.
There's the thing of being a woman, and I think when you see that in black singers right through.
ის რომ ბილი ჰოლიდეი ქალი იყო, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. და ეს კომპლექსური სირთულეები ყველა შავკანიანი ქალი მომღერლის ცხოვრებაში გვხვდება. ამერიკის რასობრივი იერარქიაში გაცილებით რთულია იყო ქალი, ვიდრე კაცი. როცა ქალი აკეთებს ფულს და მას შავკანიანი მენეჯერი ჰყავს, ამ მენეჯერს თეთრკანიანთა ძალაუფლებასთან უწევს გამკლავება. ბილის შემთხვევაში მაკეიც და კიდევ სხვებიც გარკვეულწილად მისი სუტენიორები ხდებოდნენ. ისინი მას ამუშავებდნენ და მის ფულს მოიხმარდნენ. თუ სწორად მახსოვს, ლუი არმსტრონგმა თქვა: მუსიკალურ ინდუსტრიაში შავკანიანი კაცი ვერ იმუშავებ. ისე, თუ შენს უკან თეთრკანიანი კაცი არ დგას და არ ამბობს, ეს ჩემი ზანგია, მას მე ვიცავო. მაგრამ კაცი მუსიკოსებისთვის მაინც უფრო იოლი იყო ყოლოდა თეთრკანიანი მენეჯერები, ვიდრე ქალებისთვის, რადგან ამ შემთხვევაში ამ ურთიერთობას ბევრი სექსუალური კონოტაცია მოყვებოდა ხოლმე. ბილი ჰოლიდეის ყავდა საყვარლები, რომლებიც მას უყვარდა, რომლებთანაც სხეულებრივადაც და ემოციურადაც ჩართული იყო. მაგრამ მის ცხოვრებაში მენეჯერის ფუნქციის შემსრულებლები ძირითადად თავზე ხელაღებული უხეში კაცები იყვნენ ხოლმე. ისინი მას რეალურად თეთრკანიანთა სამყაროსგან თავის დასაცავად სჭირდებოდა.
She took them to make her strong, you know, to protect her from the white world, really.
გვეუბნება ჯულია ბლეკბერნი და განაგრძობს.
She was a very vulnerable, shy person except when she was singing.
ის ძალიან მგრძნობიარე და მორცხვი ბუნებისა იყო, გარდა იმ მომენტებისა, როცა მღეროდა. და მისი ხმის ინტენსივობაც სწორედ ამ მგრძნობელობის, მელანქოლიის და თან სიძლიერის ნაზავმა შექმნა, რადგან მას თავის გამოხატვა მხოლოდ სიმღერით შეეძლო.
Shakespeare quote, and I will sing that they shall hear I am not afraid.
ამიტომაც მომაქვს ჩემი წიგნის ეპიგრაფად შექსპირის ციტატა ზაფხულის ღამის სიზმრიდან: და მე ვიმღერებ, რათა გაიგონ, რომ არ მეშინია. ამ წიგნზე მუშაობის პროცესში სწორედ ეს ფრაზა იყო ჩემი სახელმძღვანელო პრინციპი. ბილი ჰოლიდეის ცხოვრებაში იყო მომენტები, როცა ის სრულიად იყო მწყობრიდან გამოსული, იყო ძალიან ცუდად, მაგრამ ის მაინც გადიოდა სცენაზე, იწყებდა სიმღერას და ასე მოიპოვებდა ხმას და გამბედაობას.
And then she would sing, and with that singing she got her voice and her courage.
Thank you. გამბედაობა სისხლის გამყინავ და ძლიერ უსამართლობასთან პირისპირ აღმოჩენილ ბილი ჰოლიდეის ყველაზე მეტად ალბათ ერთ მისთვის საბედისწერო ამერიკის პოლიტიკური ცხოვრებისთვის კი უდიდესი მნიშვნელობის მქონე სიმღერასთან მიმართები დასჭირდა. ეს იყო სიმღერა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი, რომლითაც მან ამერიკას შავკანიანთა ლინჩის წესით ჩამოხრჩობის საზარელ პრაქტიკაზე უამბო.
Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
სამხრეთის ხეები უცნაურ ნაყოფს ისხამს. სისხლი ფოთლებზე, სისხლი ფესვებზე. შავ სხეულებს სამხრეთის სიო არხევს. მსხმოიარე ხეებზე უცნაური ნაყოფი კიდია. იმღერა ბილი ჰოლიდეიმ და ამით მთელი ამერიკა აიძულა თვალი გაესწორებინა მის წიაღში მოქმედი ამ საზარელი, თავაშვებული და შეუზღუდავი სისასტიკისა და ძალადობისთვის. და ეს ჰოლიდეიმ გააკეთა 1929 წელს, 16 წლით ადრე იმ დღემდე, როცა ალაბამის შტატში, მონტგომერიში, შავკანიანმა ქალმა როზა პარკსმა უარი თქვა ავტობუსში თავისი ადგილი თეთრკანიანი მგზავრისთვის დაეთმო, რითიც ბიძგი მისცა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის დაწყებას. მეოცე საუკუნეში ლინჩის წესით გასამართლების და ჩამოხრჩობის პრაქტიკა სამხრეთში ყველაზე ხშირი 1900-დან 1920-იან წლებამდე იყო, თუმცა შედარებით ნაკლები ინტენსივობით ის შემდეგ ორ ათწლეულშიც გაგრძელდა. არქივებში და ინტერნეტშიც უხვად ნახავთ ამ სცენების ამსახველ შემზარავ ფოტოებს. სახჩობალასთან თავშეყრილ ხალხს, ძირითადად თეთრკანიან კაცებს, თუმცა ქალებს და მოზარდებსაც, რომლებიც ინტერესით ადევნებენ თვალს სიკვდილით დასჯის სცენებს. ასეთი აქტები ფართო ჩუქდებოდა პრესაში. კუკლუქს კლანის წევრებს ხშირად მხარს უჭერდნენ ხოლმე ბაპტისტი და მეთოდისტი მღვდლები, რომლებიც თავიანთი ქადაგებებით კიდევ უფრო მეტად აღრმავებდნენ შავკანიანთა მიმართ სიძულვილს. ფორმალურად ლინჩის წესით გასამართლების საბაბი ხშირად თეთრკანიანი ქალების დაცვა იყო ხოლმე შავკანიანი კაცებისგან. თუმცა ჩამოხრჩობის რეალური მიზეზი შეიძლებოდა გამხდარიყო ნებისმიერი ტრივიალური რამ. მაგალითად, შავკანიანი კაცის მიერ უხეშად ნათქვამი ფრაზა, რომელიც რომელიღაც თეთრკანიან კაცს უბრალოდ გააღიზიანებდა.
ლინჩის წესით დასჯას ბილი ჰოლიდეი პირადად არ შესწრებია, მაგრამ მან კარგად იცოდა ამ აქტის სისასტიკის შესახებ. შეუძლებელი იყო ყოფილიყავი აფრიკელი ამერიკელი და ეს არ გცოდნოდა. ეს სიმღერა ბილის მამამისსაც ახსენებდა, რომელიც 39 წლის ასაკში ფილტვის დაავადებით დაიღუპა, იმიტომ რომ ის საავადმყოფოში არ მიიღეს, რადგან შავკანიანი იყო. ლესტერ იანგს ნანახი ჰქონდა ლინჩის წესით დასჯის სცენა, ბილის ბევრ სხვა ნაცნობსაც, და მას ცხადია, მათგან ბევრი საზარელი ამბავი ჰქონდა მოსმენილი. ბრბოს მიერ ჩავკანიანთა ლინჩის წესით ჩამოხრჩობა მაშინ მწვავე და ძალიან მტკივნეული თემა იყო. ეს იყო სიველურის, სისასტიკის წარმოუდგენელი თავისუფლება, თავაშვებულობა. ამ სიმღერის ავტორი იყო ახალგაზრდა ებრაელი მასწავლებელი აბელ მირეპოლი, ფსევდონიმით ლიუის ალანი. მან ნახა ლინჩის წესით დასჯის ამსახველი ფოტო, რომელმაც ისე შეძრა, რომ მისი დავიწყება ვერაფრით შეძლო და ეს სიმღერა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი დაწერა. ამ სიმღერის პირველი შემსრულებელი მისი ცოლი იყო. 1929 წელს მირეპოლი მივიდა Cafe Society-ში, რომელიც შერეული კაფე იყო. იქ თეთრკანიანებს და შავკანიანებს ერთად შეეძლოთ დასხდომა და მუსიკის მოსმენა. მივიდა და ეს სიმღერა ფორტეპიანოზე დაუკრა, იმ იმედით, რომ მისით ბილი დაინტერესდებოდა. ჰოლიდეის შესახებ შექმნილი სტერეოტიპების გამო იმასაც ამბობდნენ, მან თავიდან ვერც კი გაიგო, რაზე იყო ეს სიმღერაო, მაგრამ თავად მირეპოლი ინტერვიუში ამ ისტორიას სულ სხვანაირად იხსენებს, რომ ბილიმ სიმღერას ყურადღებით მოუსმინა, ტექსტი წაიკითხა. თავიდან სიმღერა მუსიკალურად ცოტა უცხოა, რადგან ის ძალიან განსხვავდებოდა მისი რეპერტუარისგან. შემდეგ უკითხავს სიტყვა პასტორალური რას ნიშნავსო. ამ სიმღერაში არის სტროფი პასტორალური სურათი, გაბედული სამხრეთი, ბუდეებიდან გადმოცვენილი თვალები, დაგრეხილი ტუჩები. მირეპოლმა თავისი სკოლის მასწავლებლის უნარებს მოუხმო და ახსნა, რომ ეს სიტყვა ეხებოდა წყემსებს და მწვანე მინდვრებს და აქ ის ირონიულად იყო მოხმობილი მსმენელის შოკირებისთვის.
მინაპოლე ამბობს, რომ ბილი მის სიმღერა მაშინვე იმღერა, ყისიერად ჩაწვდა მის ძალას და ის თავისი გახადა. შემდეგ კი უცნაური ნაყოფი ბილი ჰოლიდეისთვის უმნიშვნელოვანესი გახდა. მან ჩაწერა ამ სიმღერის სტუდიური ვერსიაც, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის ყველა წევრს გაუგზავნეს, როგორც პროტესტი, პოლიტიკური განაცხადი ლინჩის წესით დასჯის წინააღმდეგ.
უცნაურ ნაყოფს ჟურნალმა ტაიმმა 1999 წელს საუკუნის სიმღერა უწოდა. 2002 წელს ის კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ სიაში შეიტანეს. უცნაური ნაყოფი დღეს მთავარ ტექსტად ითვლება პოლიტიკური და საპროტესტო სიმღერების ტრადიციაში, თუმცა მაშინ, როცა ბილი ჰოლიდეი მისი შესრულება კონცერტებზე დაიწყო, აუდიტორიის რეაქცია არაერთგვაროვანი იყო. ზოგი მსმენელი მას ცრემლებით უსმენდა, ზოგი დარბას ტოვებდა. ზოგი კი ბილი ჰოლიდეის მისამართით რასისტულ სიტყვებს ყვიროდა ხოლმე. შეერთებულ შტატებში ბევრმა რადიო სადგურმა ამ სიმღერის დაკვრა აკრძალა. მის ჩაწერაზე ჰოლიდეის სტუდიებმა უარი უთხრეს. ეს შოკი, როგორც მუსიკის კრიტიკოსები წერენ, ტექსტის შინაარსზე მეტად ჰოლიდეის შესრულებამ გამოიწვია. მინიმალისტურ ესთეტიკასთან შერწყმულმა ფეთქავმა სიბრაზემ და ჩუმი გლოვის მძიმე განწყობამ, რომლითაც ის ყველა სიტყვას ღრმა ემოციურ მნიშვნელობას სცენდა და ამ სიმღერას ლინჩის წესით გასამართლების საწინააღმდეგო დატირებად აქცევდა.
Was always kind of in a kind of trance of involvement with her story within the song.
როცა მას სიმღერის პროცესში უყურებ, ხედავ, რომ ის თითქოს ტრანსშია შესული, იმდენად ძლიერად სხეულებრივად განიცდის და შეიგრძნობს ამბავს, რომელსაც სიმღერით გადმოსცემს. მისი ეს უნარი ყველაზე მძლავრად იგრძნობა სიმღერაში Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი. როცა უყურებ კადრებს, როგორ ასრულებს ის ამ სიმღერას, გრძნობ, რომ ის ამ დროს თითქოს რეალურად ხედავს ლინჩის წესით გასამართლებას და დასჯას. ამ კადრებში ბილი ჰოლიდეის სახე აბსოლუტურად შეგძრავს. ის სადღაც ჰორიზონტში იყურება და თითქოს ხედავს ხეს, რომელზეც კაცის, ადამიანის ხეულები კიდია. თვალებში ზოგჯერ ცრემლები აქვს. ის აშკარად გრძნობს, ინტენსიურად განიცდის იმ სისასტიკეს, რომელსაც სიმღერით გვიყვება. ეს დიდი არტისტის, დიდი მსახიობის უნარია. ჩემთვის ის აქ შექსპირისეულ მასშტაბს აღწევს.
Very good. You know, an actor. She's kind of Shakespearean, I think, anyway.
Here is a strange and bitter cry.
უცნაური ნაყოფის შესრულების დაწყებიდან ძალიან მალე ბილი ჰოლიდეიმ პირველი მუქარა მიიღო ნარკოტიკების ფედერალური ბიუროსგან 1930-იან წლებში დაარსებული უწყებისგან, რომელიც მის ცნობილ შეფთან ჰარი ენსლინგერთან ერთად დღეს ბევრისთვის ნარკოტიკების, განსაკუთრებით მარიხუანის მომხმარებლებთან სასტიკი და არაჰუმანური ბრძოლის სიმბოლოდ ითვლება. ენსლინგერს მიაჩნდა, რომ ნარკოტიკები შავკანიანებს ამერიკის საზოგადოების ქსოვილში თავიანთ ადგილს ავიწყებდნენ, ხოლო ჯაზის მუსიკოსები განსაკუთრებით სახიფათოები იყვნენ, რადგან ისინი მარიხუანის ზემოქმედების ქვეშ ქმნიდნენ სატანურ მუსიკას. დღეს სწორედ ენსლინგერს მიიჩნევენ ამერიკის საციხო ინდუსტრიული კომპლექსის შემოქმედად, ფიგურად, რომლის მიერ დაწყებულმა დევნამ და რეპრესიებმა ცხოვრება დაუნგრია მილიონობით ადამიანს და ძირითადად შავკანიან ადამიანებს, ნარკოტიკების მოხმარების საფუძველზე ხანგრძლივ პატიმრობაში გაშვების გამო.
Gloomy Sunday with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all.
ბილი ჰოლიდეი ეწეოდა მარიხუანას და დროდადრო ჰეროინსაც მოიხმარდა, თუმცა ხშირად ჰქონდა პერიოდები, როცა ამ ნივთიერებას არ იყენებდა ხოლმე. ყველაზე მეტად ის მაინც ალკოჰოლზე იყო დამოკიდებული, განსაკუთრებით სიცოცხლის ბოლო პერიოდში. ჯაზის სამყაროში ნარკოტიკები გავრცელებული იყო, მათ ბევრი მუსიკოსი მოიხმარდა და ბილი ჰოლიდეი ამ მხრივ გამორჩეული არ ყოფილა. მაგრამ ტვირთი სწორედ მას აკიდეს. უცნაური ნაყოფის შესრულებამ ის მყარად მოაქცია ჰარი ენსლინგერის რადარზე.
Then what happened was that it was such a strong song that the entire hounding of her afterwards by the FBI and the narcotics agency was all to do with them saying if you stop singing that song.
ეს სიმღერა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ მან გადამწყვეტი როლი შეასრულა ბილი ჰოლიდეის დევნაში FBI-ს და ნარკოტიკების ფედერალური ბიუროს მხრიდან. მას პირდაპირ ეუბნებოდნენ: ამ სიმღერას თუ აღარ იმღერებ, შენს დევნას შეუწყვეტ, დაგიბრუნებთ ნიუ-იორკის კაბარეს ბარათს, ნიუ-იორკის კლუბებში სიმღერის ნებართვას, რომელიც მას ნარკოტიკების გამო ჩამოართვეს. არქივებში მუშაობისას თავად ვნახე წერილები, სადაც ეს ღიად არის ნათქვამი. მას ძალიან მკაფიოდ უთხრეს, ამ სიმღერის შესრულება შეწყვიტე და დაგიბრუნებთ ნიუ-იორკში სიმღერის უფლებასო. ბილი კი პირიქით იქცეოდა. როცა რომელიმე კაფესთან კონცერტის კონტრაქტს აფორმებდა, აცხადებდა, რომ იქ მხოლოდ იმ პირობით იმღერებდა, თუ უცნაური ნაყოფის შესრულებას შეძლებდა.
On the condition that she was allowed to sing Strange Fruit.
მეტიც, ეს სიმღერა ჰოლიდეისთვის იმდენად ბევრს ნიშნავდა, რომ მან მისი შესრულებისთვის საგანგებო წესები ჩემოიღო. ის ამ სიმღერას ყოველთვის კონცერტის ბოლო ნომრად მღეროდა. ოფიციანტებს აუდიტორიის მომსახურება უნდა შეეწყვიტათ. დარბაზი უნდა ჩაბნელებულიყო და შუქი მხოლოდ მის სახეზე უნდა ყოფილიყო მინათებული. სიმღერის დასრულების შემდეგ კონცერტი მთავრდებოდა. ბილი ჰოლიდეი, ეგრეთ წოდებულ ბისზე, აღარ ბრუნდებოდა ხოლმე.
ბილი ჰოლიდეი პოლიტიკური სიტყვებით არ გამოდიოდა, თუმცა მან თავისი სათქმელი ამ სიმღერით თქვა. და პარალელურად FBI-მ და ნარკოტიკების ფედერალურმა ბიურომ სწორედ ის ამოიღეს მიზანში. გადააქციეს ნარკოტიკების მოხმარების სიმბოლოდ და ნარკოტიკებთან ბრძოლის კამპანიის სამიზნედ. ეს იყო მკაფიო, ცნობიერი გადაწყვეტილება, რაც ასევე ცალსახად დასტურდება არქივების, მათ შორის FBI-ს არქივების მასალებით. ბილი ჰოლიდეი ძალიან პოპულარული იყო, მათ კი ის მისი დაუმორჩილებლობის გამო სძულდათ. ის თამამი იყო, რაც მათთვის კადნიერება დაღიქმებოდა. ეს ფრაზა კადნიერი ზანგი. მაშინდელი კონტექსტის საზარელი რეალობა იყო და უწინ ლინჩის წესით გასამართლების საფუძველიც ხდებოდა. კადნიერად ითვლებოდი, თუ კარგი მანქანა ყავდა, ან თუ თითქოს თვლიდი, რომ რომელიმე თეთრკანიან მეზობელზე უფრო ჭკვიანი იყავი. ეს ყველაფერი იყო კადნიერება შავკანიანების მხრიდან. ბილი ჰოლიდეი კი თავის სათქმელს ხმამაღლა გაბედულად ამბობდა. ის არ შერიგებია მორჩილ და დათრგუნულ როლს, რომელსაც შავკანიანებისგან მოითხოვდნენ. ერთ-ერთი აგენტი იხსენებს, ძალიან მაღიზიანებდა, როცა ბეწვის ქურქს ხელზე გადაიკიდებდა და დაატარებდაო. და ამიტომაც მისთვის ჭკუა უნდა ესწავლებინათ.
The way she dragged her mink around infuriated him.
Billy Holiday's შესახებ Julia Blackburn-ის წიგნში გაერთიანებულ უამრავ მოგონებას შორის ალბათ ყველაზე მრავლისმეტყველი, ყველაზე სასტიკი და სევდიანი მონათხრობი ვინმე Jimmy Fletcher-ს ეკუთვნის. Enslinger-ის უწყების აგენტს, რომელსაც Billy Holiday-ის დევნა და 1947 წელს მისი დაპატიმრება დაევალა. Fletcher-ი შავკანიანი კაცი იყო და ჯაზის რეებში ჩანერგილ აგენტად მუშაობდა. მუშაობის პროცესში ის Billy Holiday-ს ძალიან დაუახლოვდა, ისინი მეკობრნენ. სიმღერის მერე ბილი ჰოლიდეი სხვა თვისებით იყო საყოველთაოდ ცნობილი, თავის ლექსიკაში უშვერი გინების და უცმაწური სიტყვების ხშირი გამოყენებით. მისი ახლობლები ამბობდნენ, უხამს ტერმინს motherfuckers თუ დაგიძახებ და ესე იგი ძალიან მოწონდიო. ჯიმი ფლეტჩერს ბილი ჰოლიდეი მეგობრად მიიჩნევდა და ამ ტერმინითაც მიმართავდა ხოლმე. მისთვის ერთ მძიმე დღემდე, როცა სასტუმროს ნომრის კარი გააღო და მიხვდა, რომ ის, ვინც თავისი ახლობელი ეგონა, სინამდვილეში მასზე მოთვალთვალე აგენტი იყო.
I think that Jimmy Fletcher is really interesting. I think he's interesting because he's the most complicatedly ambivalent, that he loves her and yet he brought about her ruin.
ყველასგან მაინც ჯიმი ფლეტჩერის მონათხრობს გამოვარჩევდი. ნარკოტიკების ფედერალური ბიუროს აგენტისას. მისი ამბავი ძალიან კომპლექსურია, ძალიან ამბივალენტური. როცა უსმენ, ხვდები, რომ მას ბილი ჰოლიდეი თავისებურად უყვარდა. ის მას იცნობდა, რამდენჯერმე იყო შეხვედრილი. ისინი ერთმანეთთან ლაპარაკობდნენ, ზოგჯერ ცეკვავდნენ. მაგრამ სწორედ ფლეტჩერი გახდა ადამიანი, რომელმაც ბილის ნგრევა მოუტანა. 1947 წელს მას მოუწია ბილი ჰოლიდეის დაპატიმრება. მაშინ ბილის ნარკოტიკები ჩაუდეს. ეს დადგმული დაჭერა იყო. ბიუროს აგენტებს ჰოლიდეისთვის ნარკოტიკები არ უპოვნიათ. ფლეტჩერს ესმის, რომ ბილის შემთხვევაში მთავარი იყო მისი პოპულარობა, კანისფერი და ამავე დროს სისუსტის და დაუმორჩილებლობის მისი უნიკალური ნაზავი. მუსიკალურ სამყაროში, გართობის სფეროში ნარკოტიკებს სხვებიც მოიხმარდნენ, მაგრამ ბილის მსგავსი დევნა მათზე არ ყოფილა. მათ არც ბილივით მკაცრად სჯიდნენ ხოლმე დაპატიმრების შემთხვევაში. ფლეტჩერი ყვება, როგორ მიაკითხეს ბილის სასტუმროს ნომერში გასაჩხრეკად. ის ძალიან გამწარდა და ჯერ აგენტების წინაშე გაშიშულდა, მოდით გამჩხრიკეთო. მერე საპირფარეშოში შევიდა, კარი ღია დატოვა და მოშარდვა დაიწყო. ისე რომ ფლეტჩერისთვის თვალი არ მოუცილებია, თითქოს მას ანამუსებდა თუ იწვევდა. ფლეტჩერი იხსენებს, რომ ეს დაუმორჩილებლობის აქტი მაშინ მათი მეგობრობის, ახლობლობის დადასტურება დაღიქვა. ეს იყო მახეში გაბმული, მაგრამ მაინც ძლიერი, გაბედული და დაუმორჩილებელი ბილი ჰოლიდეი. ფლეტჩერის მონათხრობში იგრძნობა, რომ ამ გამომწოვი და თან სასოწარკვეთილი აქტით ბილი ჰოლიდეი მისთვის გარკვეულ მომენტში შეუძლებელი გახადა ნარკოტიკების მადევარი აგენტის როლის შესრულება და ის ადამიანად თავის ახლობლად აქცია.
As playing the game of being a narcotics agent to being a human being.
გვიყვება ჯულია ბლეკბერნი და განაგრძობს.
Her whole background was, you know, it was having to survive in the face of this atrocious racism.
Billie Holiday მოდიოდა რეალობიდან, რომელშიც მას მუდმივად უწევდა გადარჩენა თავზარდამცემი რასიზმის და თეთრკანიანთა ძალადობის პირობებში. ასე იყო თელონიუს მონკის შემთხვევაში, რომელსაც ასევე ჩამოართვეს კაბარეს ბარათი და რამდენიმე წლის განმავლობაში არ შეეძლო ნიუ-იორკში დაკვრა. მსგავსი სირთულეები ჰქონდა მაილს დევისს, რომელიც ერთხელ კლუბის გარეთ იმის გამო სცემეს, რომ თეთრკანიან ქალს ელაპარაკებოდა. ეს მართლაც საზარელი რეალობა იყო და ბილი ჰოლიდეი განასახიერებს როგორც გამბედაობას, ისე რასიზმით ასე დაღდასმული სიტუაციის მთელ სიველურეს და სისასტიკეს.
Both the courage and the savagery of the situation that you went through.
Willow weep for me. Willow weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep.
She was obviously complicated, obviously troubled, obviously dangerous to herself.
კი, ბილი ჰოლიდეი რეალურადაც იყო რთული ადამიანი. მას რეალურად ჰქონდა ბევრი დარდი. ის მართლაც წარმოადგენდა საფრთხეს საკუთარი თავისთვის, ბევრი თვალსაზრისით. ის ბევრს სვამდა, იღებდა ნარკოტიკებს, ჰქონდა კატასტროფული სასიყვარულო ურთიერთობები. მის ცხოვრებაში ეს ყველაფერი მართლა იყო, მაგრამ ბილი ჰოლიდეი ამავე დროს ყველა ამ გამოცდილებას გადაურჩა. ის იბრძოდა, თავის სათქმელს ამბობდა. როცა ვინმე ეტყოდა ამდენს ნუსვამო, ბილი პასუხობდა: შენც რომ ისე გეკცეოდნენ, როგორც მე მექცევიან, შენც აუცილებლად ბევრს დალევდიო. მას ურთულეს უსამართლო რეალობაში უწევდა ცხოვრება, მუდმივი დევნის პირობებში. თავს ყველაზე კარგად, ყველაზე სახლში, ნიუ-იორკში გრძნობდა. იქ კი მას სიმღერა უკრძალეს. კარნეგი ჰოლის გარდა არსად არცერთ კლუბში არ შეეძლო სიმღერა, მას მერერად ციხეში მოხვდა, სიკვდილამდე. ამიტომ მას მუდმივად გზაზე უწევდა ყოფნა და სხვადასხვა ქალაქში გამოსვლა. და სანამ ამ ქალაქებში ჩავიდოდა FBI ან ნარკოტიკების ბიურო, იქ თავიანთ აგენტებს გზავნიდნენ, რომლებსაც მისთვის თვალყური უნდა ედევნებინათ. ეს აგენტები ზოგჯერ დარბაზში იყვნენ ხოლმე და ბილის სიმღერას აგრესიული წამოძახილებით აწყვეტინებდნენ. კლუბების მფლობელებთან მიდიოდნენ და ეუბნებოდნენ ჰოლიდეი ნარკოტიკების მომხმარებელია და მას არენდოთო. ბილი ჰოლიდეი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იყო კუდიანებზე ნადირობის სამიზნე და ამას ემატებოდა რასიზმის ყოველდღიური მუდმივი გამოცდილება ყოფაში. საკონცერტო დარბაზებში უკანაკარიდან უწევდა შესვლა. ზოგჯერ საპირფარეშოთი ვერ სარგებლობდა, რადგან იქ შავკანიანებს არ უშვებდნენ. ეს იყო ძალიან დამამცირებელი გამოცდილება და ბილი ჰოლიდეი ამას უბრალოდ ვერ ურიგდებოდა.
Going in the back entrance and not being able to go to the lavatory and all these kind of things and just being humiliated, and it didn't suit her.
My man don't love me, he treats me oh so mean. My man, he don't love me, he treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen.
თავისი პოლიფონიური წიგნის ბოლო თავად უკანასკნელ აკორდად ჯულია ბლეკბერნმა ერთი ვიდეო ჩანაწერი აირჩია. ნაწყვეტი სატელევიზიო ფილმიდან სათაურით The Sound of Jazz, რომელიც ბილი ჰოლიდეის სიკვდილამდე დაახლოებით 2 წლით ადრე, 1957 წლის დეკემბერშია გადაღებული. ჰოლიდეი აქ თავის ძველ მეგობრებთან, ვირტუოზ ინსტრუმენტალისტებთან ერთადაა: ვესტერ იანგთან, ჯერი მალიგანთან, ბენ ვებსტერთან, კოლმენ ჰოკინსთან, როი ელდრიჩთან და სხვებთან ერთად. და თავის დაწერილ ჯაზის სტანდარტს, Fine and Mellow სიმღერის. ეს ვიდეო ინტერნეტში დევს და ის უამრავჯერ მაქვს ნანახი. ხან 2-3ჯერ მიყოლებით უყურებ ხოლმე, ხან ვაჩერებ და კადრებს, სახეებს ვაკვირდები. ამ 8-წუთიანი ვიდეო ჩანაწერის ყოველი წამი რაღაც უცნაური ენერგიით, ემოციით თუ სითფოთი ფეთქავს. და ჯულია ბლეკბერნიც თავისი წიგნის ბოლო გვერდებს სწორედ ამ მაგნეტიზმის აღწერას უთმობს.
It's the only film of her where you see her interacting so closely with the other musicians. And it was such an extraordinary gathering that was arranged.
ეს არის ერთადერთი ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ხედავთ მის კავშირს, ურთიერთობას სხვა მუსიკოსებთან. და აქ მუსიკოსების მთელი თანავარსკვლავედია შეკრებილი. ჩანაწერი მისი სიცოცხლის ბოლო ეტაპზეა გაკეთებული, ასევე ლესტერ იანგის სიცოცხლის ბოლოს. ამ კადრებში ძალიან კაფიოდ ჩანს, როგორ უყვართ ამ მუსიკოსებს ბილი და როგორ უყვარს ბილის ყველა მათგანი.
როგორ მუშაობენ ისინი ერთმანეთთან, როგორ მიყვება ის მათ და როგორ მიყვებიან ისინი მას. და ჩანს ბილის უნიკალური დახვეწილი სინაზე და მგრძნობელობა, როგორ ფიქრობს ის იმაზე, რასაც მღერის, როგორ განიცდის ამბავს, რომელსაც გადმოსცემს. როცა ვუყარვარ ჩემი კაცი, ისეთი კარგი და რბილი ხდება. სიყვარული გაიძულებს დალიო და ითამაშო, გაიძულებს მთელი ღამე გარეთ იხეტიალო, გაიძულებს აკეთო ის, რაც იცი რომ ცუდია. და მე აგრძელებს. კარგად მომეკეცი საყვარელო და დღე და ღამე სახლში დავრჩები, მაგრამ შენ ისე ცუდად მეკცევი. ვიცი რომ ერთ დღეს წასვლას მაიძულებ. ბილი აქ მხოლოდ ქალის მხრიდან კაცის სიყვარულზე არ მღერის. ეს მისი მხრიდან თითქოს ავტობიოგრაფიული განაცხადია. მისი ურთიერთობა, მისი მიმართება სამყაროსთან.
It's not just to do with a love affair. It's to do with her relationship with, as it were, the world.
And you're so mean to me, baby. You're gonna drive me away.
ბილი ჰოლიდეი 1959 წლის 17 ივლისს ქციროზით და თირკმლების დაავადებით გარდაიცვალა 44 წლის ასაკში. ნიუ-იორკის საავადმყოფოში მოხვედრისას ის ვერ იცნეს, მაგრამ მის ხელებზე ნანემსარები დაინახეს და საათების განმავლობაში დერეფანში დატოვეს, რადგან იმ კლინიკას ნარკოტიკების მომხმარებლების მკურნალობის უფლება არ ჰქონდა. პოლიცია მას საავადმყოფოშიც მიაკითხა, განაცხადეს მას ჰეროინი აქვსო და პალატასთან მორიგეობაც დაუწესეს. სიკვდილის მომენტში მის საბანკო ანგარიშ ზე მხოლოდ 70 ცენტი ირიცხებოდა, მაგრამ საავადმყოფოს თანამშრომელმა, რომელიც მისი გვამის წასაღებად მოვიდა, მის ფეხზე მიბმული პატარა ტომარა იპოვა, რომელშიც $750 იყო გამოკრული, რაც ალბათ თვით გადარჩენის ინსტინქტური ჟესტი იყო ქალისგან, რომელსაც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწორედ გადარჩენისთვის უწევდა ბრძოლა. მუსიკის კრიტიკოსები დანანებით წერენ, რომ სიცოცხლის ბოლო წლებში ბილი ჰოლიდეიმ თავისი უნიკალური ხმა დაკარგა. ის გაებზარა, როგორც ამბობენ, დაუჭდა და თავისი ისედაც პატარა დიაპაზონი კიდევ უფრო შეეზღუდა. მაგრამ ჩემთვის მის მთელს დისკოგრაფიაში გამორჩეულად ძვირფასი სწორედ მის სიცოცხლეში გამოცემული უკანასკნელი ალბომია, 1958 წლის Lady in Satin. ეს დისკი დაახლოებით 20 წლის წინ ვიყიდე და მას მერე სულთან დამაქვს, სადაც უნდა ვიყო. მით უფრო რომ ბილი ჰოლიდეის ის პორტრეტი, საბჭოთა სტუდია მელოდიამ თავის ფირფიტაზე რომ დაბეჭდა, სინამდვილეში ამ ალბომის ყდა ყოფილა. ამ ფოტოში კი ცოტათი ყოველთვის შეყვარებული ვიქნები. ის ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე ზუსტად ისევე მომნუსხავს, როგორც მაშინ, 7 თუ 8 წლის ასაკში, როცა ბილი ჰოლიდეი ჩემთვის სრულყოფილი ქალის სიმბოლო იყო.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს. კვლავ ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით ასათიანი s@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.
Without you.